D'où venu t'en evit comprenne, perog ez eus goulounons en nors. Klevet peusko sûrement deus goulaoui you nons en nors, aurore boréal. Klevet peusko ous deus en anna den ma, ya, met ne ke sûr pi j'ai bet ar chance a selinei ken ra leo. Petaen he ar gwagennou goulou gouer, rose, ru, pemouk, ave gwele den wap, danons, e pol nors pezu ar vouldouar. A respond a zo ken barzel a gant an aaden. Blamm d'an avelioù eol, o skaiouz an douar, ez eus deus goulou nons. Eia, golo ede, ar vouldouar gant ur skoet magnetek, ar magnetosfer, hag a war ez ar blaneden ouz ar miliardou, ar anigou, o veaji an egar, hag a skouti ingal. Met distu met ve, ar magnetosfer gant ar anigou, adreistol gant an avelioù eol. Kraon tre ken doste ar stereden ouz ar bouldouar. An avelioù eol, a zo froudou ar anigou skarzet gant ar stereden goude ar skeriadur nukleel. A distu met ve ar magnetosfer ganto giz ar glogor en soavans en avel. Hag a stenet giz ar stiren. A stenet keid amahel a goude te endro destum orin en un tol. A gantolman an inie, a van ar anigou founustre, sar vouldouar, o heulian linennou ar mez gwarelek, ar chan magnetek. Hag a linennou man, hag eij ar polou. Ar anigou banet, gant ar magnetosfer, hag eij int ouz atomou an ignosfer dalar ede atmosfer uel an deouar, etre pevarugen a 1000 km a eus d'ur penou. Hag an atomou ze, hidrogen, oxygen, azot, trefuet gant ar anigou eol a skin goulou, glaz, ru, rose pe mouk, goulou noz an nors perzu. Goulou noz zo nehe diouz obererez an eol, hag an drae ne helom ket du gant ar c'hoaz. Neus nemet dri ar satellitou ave etre an doua hag an eol a Helen Roland, kraonder an avelioù eol, e helom ni gout un eur vez a roug nemekin, ma vo goulou e nozioù ar polioù pepas.